Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Son məlumata görə seçicilərin 53.1%-i seçkidə iştirak edib. Norveç Helsinki Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, Azərbaycanda əzad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı rəyini sabah açıqlayacaq.
Seçki 2008 Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının saat 3-ü olan məlumatına görə seçicilərin 53.1%-i seçkidə iştirak edib. MSK 3-ü olan məlumatı 5-i işləmiş elan edib. Bəzi məntəqələrdə seçicilərin 60-70%-nin səs vermədə iştirak elədiyi bildirilir.
Cəmi 2 müraciət daxil olub.
Bildirmək istəyirəm ki, ilkin hesabat saatına aid olan məlumatlar mərkəzin tablolarında əks olunmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, ilkin hesabat saatına görə seçicilərin 14.11%-i səs vermədə iştirak etmişdir. Hal-hazırda dairə seçki komissiyalarından mərkəzə növbəti hesabat saatına aid olan məlumatlar daxil olmaqdadır və biz mütəmadi, mərkəz mütəmadi olaraq həmin məlumatları ictimaiyyətə çatdıracaqdır.
Bu, MSK-nın saat 12 olan məlumatı idi. MSK əvvəldən verdiyi elana görə saat 5-də də seçkinin gedişi barədə məlumat verməlidir, amma məlumat hələ ki verilməyib. Azərbaycanda prezident seçkisi elə bir atmosferdə keçmir ki, azad və ədalətli seçki mümkün olsun. Norveç Helsinki Komitəsinin bəyanatında belə deyilir. Bildirir ki, seçkilərin keçirilməsi üçün əsas şərtlərdən biri ictimai debatlar, azad mətbuat və ölkənin bütün siyasi qüvvələri üçün bərabər şəraitdir. Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur. Aydın olur ki, indiki prezident İlham Əliyev qalib elan olunacaq. Norveç Helsinki Komitəsinin bəyanatında belə deyilir. Bəyanatı Turan agentliyi yayıb. Elə indicə Mərkəz Seçki Komissiyasının yaydığı məlumata görə seçicilərin artıq 64.96%, yəni təxminən 65%-i seçkidə iştirak edib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, bu seçki azad, demokratik və ədalətli seçki kimi tarixə düşəcək. Ramiz Mehdiyev indiyə kimi seçki ilə bağlı yalnız müsbət xəbər gəldiyini bildirib. MDB müşahidəçiləri də Azərbaycanda prezident seçkisindən razılıq edirlər. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı ilkin rəyini sabah açıqlayacaq. Sabah saat 4-də missiya rəhbərlərinin mətbuat konfransı keçirilir. Beynəlxalq müşahidə missiyasına ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, AŞBA, Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri daxildir. Azərbaycanda prezident seçkisini beynəlxalq müşahidə missiyasından olan 440 müşahidəçi izləyir.
Seçki 2008.
Türkiyədə təyyarəni qaçırmaq istəyən adamın sərxoş olduğu məlum olub. İçkili sərnişin üzərinə bomba bağladığını, təyyarəni qaçırmaq istədiyini elan edib. Sərnişinlər onu tutublar. 160 sərnişin olan təyyarə cədvələ uyğun olaraq Antalya'dan Sankt-Peterburqa yola düşüb. Avropa Birliyi maliyyə böhranından çıxmaq üçün bank depozitlərinin artırılmasını, özü də kəskin artırılmasını təklif edir. Bugün Avropa Birliyi liderləri yenə görüşüb maliyyə böhranını müzakirə edirlər. Keçən həftə 15 Avropa ölkəsi bankların səhmlərinin alınması ilə bağlı planı razılaşdırdılar və bir-birinin dalınca milyardlarla dollar dəyərində planlar açıqladılar. BMT xəbərdarlıq edir ki, qlobal maliyyə problemi ərzaq böhranını dərinləşdirə bilər. Təşkilat bildirir ki, maliyyə böhranı ilə üzləşən iri dövlətlər kasıb ölkələrə yardımı kəsə bilərlər. BMT bildirir ki, taxıl yığımı ilə bağlı göstəricilər artsa belə ərzaq böhranı ola bilər. Hazırda dünyanın 36 ölkəsinin xaricdən yardıma ehtiyacı var. Bu səhər Asiya birjalarında qiymətlər biraz düşüb. Yaponiyanın Nikkei indeksi dünən birdən-birə 13% qalxsa da, bugün 1.4% enib. Dünən Amerika prezidenti George Bush banklar üçün 250 milyard dollarlıq plan açıqladı. Bush'un çıxışından sonra Amerika birjalarında qiymətlər düşdü. Bugün Amerika prezidentliyinə namizədlərin axırıncı debatı olacaq. Bu, respublikaçı John McCain ilə demokrat Barack Obama'nın üçüncü həm də sonuncu debatıdır. Noyabrın 4-də Amerikada prezident seçkisidir. Aparılan sorğular Obama'nın McCain'i üstələdiyini göstərir. Sonda bir daha deyim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının son məlumatına görə seçicilərin təxminən 65%-i səs vermədə iştirak edib. Bizdən ayrılmayın, seçki qatarı davam edir. Azadlıq Radiosunun məntəqələrdən gələn müxbirləri sizə ətraflı xəbərlər verəcəklər. Bu xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Azad Radyosu dinləyir. Seçkidən sonra proqramın əvəzinə seçki qatarıdır. Bu gün 15 oktyabr tarixi 2008-ci ildə, bilirsiniz ki, 15 oktyabrda, ümidvaram, çoxlarınız bilirsiniz, amma xaricdə dinləyənlər onlar da bilirlər, çünki Azadlıq Radyosu.az saytı vasitəsilə bizi dinləmək imkanı əldə ediblər. İnternetdən də demək olur, dinləmək olur, 101.7 FM dalasında da bu mümkündür. Seçkilərdə müşahidələr, bizim əməkdaşlarımız nəyə görüblər? Durna Səfərli artıq studiyadadır. Durna, hər vaxtın xeyri olsun. Bilirəm, çox çətin bir məsələ idi məntəqə-məntəqə gəzmək, amma hansı məqamları sən dinləyicilərimizə və aid məsələ ki, bizə açıqlayardın müşahidələrini?
Aha, mən Sumqayıtda 125 saylı dairədə müşahidə etdim, 4 məntəqə gəzdim. Oradakı müşahidələrimi, yəni diktofona da yazmışam, indi sizə təqdim edəcəyəm. Əvvəlcə onun haqqını danışım ki, orada buraxılış vərəqələrini, yəni səs verəndən sonra səs seçicilər komissiya sədrinə imzalatdırıb, peçatlatdırıb, sonra özlərini aparırlar iş yerlərinə. Bu bir neçə müşahidə etdim, bu barədə şəkillərini çəkdim. Bu barədə məktəb direktoruna danışdım, o özü də bunu açıq etiraf etdi. Yəni gəlin dinləyə, gözü təqdim edir özünü, bu seçki barədə fikirlərini anlaq.
Qaray İsmailov, Uvallı rayon, Çərarkənd Orta Məktəbin direktoru Qasqır. Heç hələ məndərim belə seçki etməyim. İndiyədən seçki üstündən mübarizələr gedirdi. Çox belə layiqlı, əsli demokratik şəkildə nə düzlərdə plakat yoxdu, nə o prezidentə namizədlər haqqında ayrı-ayrı adamlar öyrədilmir, nə ayrı-ayrı adamlar demirlər, filan kəsən səsi və filana vermə. Çox gözəl, mənim xoşum gəlir. Mən uzun müddət müəlliməm 59-cu ildən. Həmişə də seçkidə iştirak edəmişəm. 40 ildə məktəb seçkidə iştirak edəmişəm. Belə seçki mən görməmişəm.
Bu bildirişlər imzalatdırırsınız, bu nə əlaqədardır?
Bəli, deməli iştirak edib. Bizim maraqlandırır ki, seçkidə iştirak edəsin. Seçkidən geri qalmasın, maraqlıdır.
Məktəbə təqdim etmək lazımdır.
Məktəb bir məsələdir, idarədir, məsələ burasındadır. Bütün adamlar fəal surətdə, qıradır asır məlum, siz də bilirsiniz. Seçkidən qırağa demək deməyimiz odur ki, adam qalmasın. Qoy səs vermək yaxşı olsun.
Əgər kimsə imzalatdırıb gətirmirsə məsələyə, onda problem yaradır.
Yox, o biraz ki, demək niyə getməmişsiniz səs verməyə də? Biraz ki, səs verməyə getməmişsiniz. Nəyinə inanaq? Bir kağızım mən də üzr istəyirəm, orada qaralayaram, gətirərəm, getdim, gəldim. Amma bu sənəddir ha, ki, ucu iştirak edib. Bu müəllimədir. Məsələ burasında ki, səs vermişsənmi, ailə tərkibi ol, səs verir. Bəli, bəli. Bax, əsl demokratiya budur.
Olur onun şəklini çəkmək.
Nəyi?
Onun da radioun
saytında yerləşdirmək
üçün.
Yox.
Buyurdun.
Aha, bu məktəb direktoruna müsahibə idi. Növbəti bir pozuntu bülletenlərin kütləvi şəkildə atılması ilə bağlıdır. Açığı Sumqayıtda bir dairədə, bir məntəqədə mənə bildirdilər ki, indi bu bülletenlər kütləvi şəkildə atmaq dəbdən düşüb. Yəni ki, bu arada axşam Azadlıq Radiosunun verilişlərində yəni səslər təqdim edəcəyim. Amma dəbdən düşsə də bir yəni nümunəyə rast gəldim, bir müəlliməyə 3 bülleten təqdim olunmuşdu və o da indi müsahibədə deyəcək, deyir ki, hər bülletenə bir namizədin adını yazıb atmışam. Gəlin dinləyək. Bəli, özü.
Gəlin dinləyək.
Dokumentimi verdim, qeydiyyatdan keçirdəndən sonra 3 dənə bülleten verdilər. Fikirləşdim ki, müəlliməyəm. Hərəsinə bir dənə qeyd elədim, prezidentliyə namizəd atdım qutuya. Və salam, ondan da qutardıq, çıxdıq, gəldik.
Bəs görmədilər orada?
Bilmirəm, mən nə bilim, görürün oldu, olmadı, mən bilmirəm. Mənə elə 3 dənə verdilər, atdım qutuya və salam, qutardım.
Başqalarına da belə verdiklərini gördüm.
Görmədim, ancaq mənim yanımda bir nəfərə bir dənə verdilər, amma mənə üç dənə vermişdilər. Üçü də yanı qatdalı vermişdilər bir yerdə. Mən də dedim, bəs bir dənə də apardım, gördüm, elə eyni şeydir. Hərəsində bir dənə qeyd eləyib, atdım qutuya.
Bəs çıxanda görmədilər ki, siz üç dənə apardınız.
Orada müşahidə eləyənlər var idi, amma heç mənə deyən olmadı ki, o nədir elə qatlayıb çox atırsan, nədir, başqa heç nə.
Durdan, minnətdarım.
Çox sağ olun.
Materiallara görə. Nəysə, bu reaksiyamız gələk əralda bildirməyik. Bu danışıq tərzi biraz təbəssüm yaradır, amma lap dərinə gedək və bu məsələlərin hüquqi bazasını nəzərdən keçirək, yəni hüquqi aspektlərlə yanaşaq məsələyə. Xatırladım, Repaçaların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli studiyamızdadır və hüquqşünas Erkin Qədirli. Erkin bəy, yenə sizdəydi bu məsələ.
Burada şərh ediləcək bir şey yoxdur, bu açıq-aşkar pozuntudur. Hər iki hal. Birinci hal, deməli, səs vermənin könüllü olmasını pozur. Orada reportajda da göründüyü kimi məktəb direktoru sanki şagirdlərin dərsə davamiyyətini təmin etmiş kimi müəllimlərin məntəqəyə gəlməsini təmin edici bir alət düşünüb. Özü düşünməyib, ona tapışırıblar ki, məktəbin müəllimləri, işçiləri səs verdikləri barəsində səs verdiklərini məntiqəyə gəldiklərini təsdiq edəcək bir buraxılış sənədini imzalatdırırlar. Gəlirlər sonra direktora təqdim edirlər ki, bax, buyur, mən səs vermişəm. Özü də direktor, özü də deyir ki, bəs mən nə tərəf bilək ki, bu adam ailəli səs verib ya yox. Əsl demokratiya bu. Əslində gülürük, çünki biz bilirik ki, necə olmalıdır, amma bu əslində çox biabırçı bir haldır. Və heç şübhəsiz bu qanun pozuntusu. İkinci halda bu səs verməyə şəxsi prinsip pozur. Yəni, hər bir seçici şəxsən səs verməlidir. Başqalarının yerinə, istər ailə üzvləri olsun, istər kimisə olur olsun, səs verə bilməz. Və reportajda da səsləndi ki, bu adam 3 bülten alır və hərəsinə də bir namizədin, deyək ki, işarə edir, salır. Bu, ehtimalən onu deməyə bəhanəm mi deyim, əsas mı deyim, verir ki, çox güman ki, bəzi adamlar məntəqə komissiyalarının üzvlərinə ya tanış ediliblər, yaxud da tapşırılıblər ki, belə bir adamlar gələcəklər, onlara gizlicə 3-3-4-4, bilməm, daha çox bülten verin. Onlar bizim adamlardır, misal üçün, yox, şərti deyək. Onlar etibarlı adamlardır, onlar geçsinlər və beləliklə bülten, səs verilmiş bültenlərin sayını artırsınlar. Yəni, bir adam gəlir, reportajda göründüyü kimi 3 bültenə birdən işarə. Bu, açıq-aşkar pozuntudur.
Direktorun reaksiyasından indi biz sözün açığı birbaşa anlamadıq. Yəni, o deyəndə ki, mən belə seçkilərlə görməmişəm. Yəni, o yüksək qiymətləndirir, yoxsa əksinə mənfi qiymətləndirir?
Yəni, onun intonasiyasından belə çıxır ki, o yüksək qiymətləndirir.
Emin bəy, siz bəs necə?
Yəni, mənə elə gəlir ki, bu direktor çox gözəl bilirdi bu nə seçkisidir, nə tər seçkidir. Sadəcə olaraq direktor olduğuna görə belə danışır və onun belə deyək, ona göstəriş veriblər ki, o belə danışsın. Yəni, o çox gözəl bilir. Hətta ən, belə deyək, orta məktəbi oxumamış adam da bilir ki, ona nəsə tapşıranda, nəsə ona buyuranda, o başa düşür ki, ondan nədəsə istifadə edirlər, amma belə danışmaq lazımdır və buna görə danışır. Yəni, inanmıram ki, o belə sadə löftür. Sadəcə olaraq, o, belə deyək, qaşı qarmaq istəyəndə basıb gözü çıxardır, o qədər təriflir ki, yəni, biraz elə tərifləmək lazımdır ki, inandırıcı olsun.
Bu, psixoloji aspektlərlə toxundu Elmin Hüseynli. Elkin Qədirləyəm üçün studiyamızdadır. Mən fikirləri oxuyum dinləyicilərinə, işçilərə, gördükləri və bildikləri məsələlər seçki prosesində. Rüdyot Yasar, mən şəxsən iki məntəqəyə getdim, birində saxtakarlıq gördüm. Komissiya üzvü öz tanıdıqları şəxslərə bülletenləri 5-10 dənə verirdi. Hörmətli Rüdyot, yəni vətəndaş borcunuzu yerinə yetirməklə Mərkəzi Seçki Komissiyasına dərhal məlumat verməniz də pis olmazdı. Digər dinləyicilər, mən 25 ildir Qaraçuxurda qeydiyyatdayım, adım seçki siyahısında yoxdur. Ona görə də seçkilərdə iştirak etmədim. Gizir yazır, bu qədər qanun pozuntusunu Cənab Azər Sarayevin qırmızı-qırmızı danışaraq inkar edir. Müsavatçı isə söz ola bilməz. Prosta supur, müşahidçiyə daha doğrusu isə söz ola bilməz. Belə, yazanda xahiş edirəm, aydın yazın ki, biz də anlayaq. Nədən söhbə gedir? Azərbaycanda xalqa əziyyət vermək lazım deyildi. Digər dinləyəcəyim fikirdir. Digər fikirlər. Bu müşahidəçi bolluğu deyəsən yeni gedişdir. Yəqin ki, siz də onların yaxınlarındakı bir qanı adamın gözünə soxaraq lovqalanmalarını görmüşsünüz. Yaltaqlıq yarışıdır. Bu dinləyicinin fikrinə Emin bəy, sizin münasibətiniz. Yəni, siz müşahidə etdiyiniz məqamlar, reportörlərin işi, prizmasından bu bir qalar, yəni mənsubiyyət göstəricilərin istifadəsi, su istifadə halları və yaxud da istifadə edərkən doğru dürüst olan sənədlərin tanınmaması belə halları rast gəlinirdimi bugün?
Sözün açığı yox, yəni bizim əsas, yəni mən bir şey qeyd edeyim ki, şəxsən mən hələ bütün belə deyək, bizim müşahidəçilərin harada nəyi müşahidə etdiyini o barədə məlumatlı deyiləm. Sadəcə olaraq özüm və mənim yanında bir neçə müşahidəçi olaraq mərkəzi rayonlarda gəzmişik və görmüşük. Karuseli görmüşük, cəmaatı necə səsliklər küçələrdən onu da görmüşük və hesab edirəm ki, ən böyük pozuntu yenə də bu karusellərdir. Çünki dəhşət biabırçılıqdır ki, elə bil baxırsan universitetdə zaçot vaxtı, bu imtihan vaxtıdır, hamısı yığışıblar, yaxud 1 sentyabrdır.
15 sentyabrdır.
Birinci kursa gəliblər, tələbələr heç kis bir-birini tanımır, o dekan gözləyir onları siyahı ilə əldə, sonra mindirirlər avtobusa. Yəni belə şey, yəni açıq-aşkara iş görürlər.
Pozuntu hesab edirsiniz.
Çox böyük pozuntudur. Yəni belə baxanda 50 nəfər hər avtobusda mən görmüşəm də, bu 50 nəfər bir avtobusla gedib 30 məntəqədə səs versə, bu 1500 səs olacaq harcısı.
Aydın. Nevin Hüseynli fikirləridir bu. Biz Mingəçi ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Orada seçkiləri izləyən əməkdaşımız Fərman Nəbiyev bizimlə telefon xəttindədir. Fərman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizdə belə bir belə məlumat var ki, 47 sayılı Mingəçi ilə seçki dairəsi üzrə seçkilərin demək olar ki, 60%-dən çoxu artıq səs verib. Yəni bu siz fəallı müşahidə edirsinizmi və nələri ümumiyyətlə müşahidə etdiniz bu gün?
Ümumiyyətlə şəhərdən, yəni nahara qədər daha çox fəallıq var idi. Adamlar daha çox gəlirdi. Mən təkcə 47 yox, eyni zamanda 48 saylı Yevlax Mingəçevir seçki dairəsində müşahidə aparıram. Və Mingəçevirdə eyni zamanda bir sıra o qatqın məcbur köçkün rayonlarının seçki dairələri məntəqələri yerləşir. Mən çalışmışam ki, o məntəqələrdə də araşdırma aparım. Sadəcə nahara qədər daha çox seçici var idi. Məsələn, indi mən oturmuşam məntəqələrin birində. Burada baxıram ki, seçici o qədər də kifayət qədər yoxdur. Məsələn, bəzi məntəqələrdə narahatdırlar ki, seçici 50%-dən aşağıdır. Hətta seçici axtarırlar ki, necə olsun ki, seçicilər gəlsinlər, çünki vaxta az qalır. Amma mən nəyə müşahidə elədim? Çünki bəzi məntəqələrdə gələn seçicilər tələb edirdilər ki, seçdiyarə seçki məntiqli seçki sədindən ki, onlara araş versinlər ki, öz iş yerinə təqdim eləsinlər ki, həqiqətən seçki məntiqəsində seçki səs veriblər. Mən orada şahid oldum ki, komissiya sədri deyir ki, bunun heç kimi dəxli yoxdur, siz səs vermişsiniz, sizin varmağınızda işarə vurduqdur, çıxın gedin. Yəni, bu belə bir fikir yaradır ki, bəzi vəzifəli şəxslər sadəcə seçkiyə qarışırlar, daha doğrusu öz imtiyazlarına istifadə edərək adamları seçkiyə zorla göndəriblər. Yəni belə bir hal müşahidə olunurdu. Mən biraz əvvəl də Daşınar seçki suyunun iştirakı ilə bir neçə evə baş çəkdim və 48 saylı Yevlax Mingəçi seçki dairəsinin xətti ilə və orada biz 8 evdə olduq. Daha onlar əksəriyyəti yaşlı adamlar idi. Mən şahid oldum ki, onlar sadəcə oxumağa çətinlik çəkirdi, amma deyirdilər ki, biz İlham Əliyev istəyirik, onun adını bizi göstərin. Yəni daha çox müşahidə elədiklərim bunlardır hələlik.
Aydındır. Fərman Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Məlumata görə Fərman Nəbiyev Mingəçevirdə müşahidə edənləri qeyd edib. Bey, bir şəhəriniz var. Məsələlərə
yəni şəhərim odur ki, yəni eyni situasiya nə Bakıda da eyni
oxşarlıqdır.
Hətta mən belə deyək də, mənim babam olduğu kənddə də eyni situasiyadır ki, məsəl üçün keçmiş ya kolxoz müdürü cəmaatı yığır aparır məktəbdə olan məntəqədə hamıya səs verdirir. Düşürlər qapı-qapı. Orada da analoji situasiyadır. Burada da. Hətta analoji situasiyada bizim Naxçıvandakı bölgə müxbirlərimiz var. Analoji hallar orada da baş verir. Yəni hərçənd biz misal üçün bugün gün orta saat 12-də xəbərlərə qulaq asanda deyirlər ki, Naxçıvanda ən yüksək belə deyək də o aktivlikdir. Hı-hı. Seçicilərin zəng vurdum bizim oradakı müxbirlərə. Onlar deyiblər ki, hələ Naxçıvan üçün bu çox da belə aktiv sayılmır. Ümumiyyətlə pasivlik hiss olunur. Burada da cəmaata analoji şəkildə cəlb eləyirlər seçkidə iştirakə.
Elkin bəy, sizə bəzi məqamlar burada dinləyicilər sual şəklində göndəriblər. Misal üçün İlham adlı dinləyicimiz yazır ki, mənim şəxsiyyət vəsiqəm özümdə deyil. Xarici pasportla gedib səs verə bilərəmmi? Mən tez bir zamanda cavab vermək lazımdır, çünki
əslində qanunla şəxsiyyət vəsiqəsi nəzərdə tutulub. Buna görə burada
bizdə bir, belə bir qeydlər olub ki, mülki geyimli şəxslər, bizim müşahidəçilər görüblər ki, iki nəfər yoldaş gəlib hərbi biletlə mülki geyimdə. Yəni, baxdılar, keçmişdə əskərlikdə olubdu, amma vayəni biletlə gəlib səs, hərbi biletlə səs verib. Hərçənd ki, o da belə bir pozuntular qeydə alınır. burada hərbiçidirsə, yəni həqiqi hərbi xidmətdənsə, o zaman hərbi biletlə gəlib səs verə bilər və yaxud zabitsə, zabitin o şəxsi belə deyək, vəsiqəsi ilə gəlib səs verə bilər. Amma onlar artıq həqiqi hərbi xidməti olmaya, yəni məntəqədə onlara şərait yaradıblar ki, onlar gəlsinlər səs versinlər. Belə pozuntular aşkarlanmışdır.
Həkim bəy, digər məqam, Bakıda işləyirəm, imkanım olmadığından imişlidən qeydiyyatdan çıxa bilmədim. İndi mən səs verə bilərəmmi?
İmişlidən qeydiyyatdan çıxa bilməyir?
Bəli.
Yox.
Amma Bakıda işləyir.
Yox. Onda gərək gedəydi imişliyə və yaxud əvvəlcədən qanunu nəzər tutulduğu müddətlər ərzində öncə imişli oradan qeydiyyatdan çıxma vərəqəsini almalı idi. Sonra gəlib burada səs verməli idi.
Konkret olaraq. Deməcələr, ünvanlıyım indi sözlərimi 057-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Eşitdiklərinizi, gördüklərinizi, bildiklərinizi bugünkü seçki prosesində Azadlıq Radiosu efirində səslənməsini və yaxud da müəyyən bir araşdırmaya səbəb olmasını istəyirsinizsə, buyurun, göndərə bilərsiniz. Marif Çingizoğlu da digər məkdaşımız studiyadır. Marif, hər vaxtına
qədər olsun.
Sən bugün harada olmuşsan və hansı məlumatla bölüşərdin dinləyicilərimizlə?
Mən əsasən olmuşam Xətai rayonundakı seçki məntəqələrində və sonra daha sonra redaksiyaya yaxınlaşdırılan Səbari rayon və Nəsimi rayonlarının seçki məntəqələrində.
Müşahidələrim
mən düzdür, həmkarlarım bir çox məsələlərlə danışdı. Mən ilk hissiyirdim exit bolların keçilməsi ilə bağlı. İlk müşahidə elədiyim Xətayda 27 salı məktəbdə olan bir məntəqədə. Orada exit bolda aparan nümayəndələri, mən adlarını çəkmirəm hansı təşkilatlar idi, təxminən onları aldatmışdılar. Adamlar səs verib, yəni qarşı qapıdan çıxırdılar, amma ekspola demişdilər ki, onlar arxa qapıda dursunlar, oradan da heç bir adam çıxmırdı. Və bir müddətdən sonra bu məsələ həll olundu. Daha bir məntəqəyə mən getdim və məlum oldu ki, orada da ekspolla bağlı müəyyən bir neçə təşkilat var, amma mən onların birindən soruşdum və onunla səsini də yazmışam. Mən orada bir qadın aparırdı ekspol, soruşdum, hansı təşkilatsınız? O deyə bilmədi. Biri bir hansısa bir təşkilat dedi, yəni özü də sonra dedi ki, bilmirəm, bizi icra hakimiyyəti göndərib, nəsə bax belə bir şey dedi. Buyur, dinləyəyim.
Gəlmə elə belədir. Haran təmsil edirsiniz, bax onu deyər bizə.
36 saylı seçkimin dairəsini.
Yox, hansı təşkilatı təmsil edirsiniz, hansı təşkilat sizi göndərib bura səs ekspor getirmə?
Azad səs vermə, ədalətli seçki komissiyası.
Kimindir bu? Müstəqildir, hökumətindir, nədir?
Nə deyim mən?
Yox, yəni sizi hardan təşkil edə bilər? İcra hakimiyyətində, hardan?
Yox, biz bilavasitəyi, təbii, exit polun nümayəndələriyik. Yox, mən onu deyə bilmərəm, hardan təşkil olunub. Mən onu bilirəm ki, exit polun nümayəndələridir.
Bu siz eşitdiniz. Mən bilmirəm, bəlkə hüquqi baxımından exit polun nümayəndəsi bilməlidirmi? Bilmirəm. Haradan təşkil gəlib, necə, kimi təmsil edir?
O, hüquq bir kənara, o, adi sağlam məntiq bunu tələb edir. Əgər orada durubsa qutu ilə və nə üçünsə, bu, hansısa bir məqsədlə orada durubsa, səsləri toplayıb yoxlayacaqsa, bu, ən azından bilməlidir ki, o, hansı ki təşkilatı təmsil edir və nə üçün orada durub. Ona görə, əlbəttə, burada yenidirəm, hansı, mən əvvəlcə dedim, exit polun onsuz da heç bir hüquq nəticəsi yoxdur. Ona görə exit pollar necə keçirilir, bu, hüquqi sual deyil. Bu, sosioloji maraq kəsb edə bilər, politoloji maraq kəsb edə bilər və ən azı sağlam məntiq tələb edir ki, sən orada qutu ilə durmuşsansa bilirsin, bilməlisən ki, kimin adından durmuşsan, kimi təmsil edirsən və nə üçün buradasın. Bu sual, bu cavabdan heç nə məlum olmadı.
Hələ mən digər ekspol aparanlarda mən hansı təşkilat tərəfindən maliyyələşirsiniz filan, onu da soruşmuşam, ümumiyyətlə o suala heç bir təşkilat cavab verə bilmədi. Və daha bir qanun pozuntusu, yəni mən müşahidə elədim, bu Xətai rayonundaydı, 8 salı, 2 salı uşaq poliklinikasında olan 8 salı bir məntəqədə idi və mən orada müşahidəçiləri bir-bir soruşurdum ki, hansı təşkilatı təmsil edirsiniz. Hər biri sinəsində asmışdı hansı təşkilatı təmsil edir, mən də onları bir-bir oxuyub qeyd edirdim və məlum oldu, Yeni Azərbaycan Partiyasıdır, Sosial Rifah Partiyasıdır, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının bircə koalisiyasıdır filan və mən təsadüfən bu sualdan sonra onlardan soruşdum ki, siz ümumiyyətlə harada işləyirsiniz? Və onlar hamısı bir ağızdan dedilər ki, biz bu 2 salı poliklinikanın həkimləriyik. Və mən yaxınlaşdım dairə həmin məntəqənin katibinə və digər oradakı nümayəndələrə ki, bəs necə olur? Yəni bu həm məntəqənin 2 salı uşaq poliklinikasının həkimləri, həm də müxtəlif təşkilatlar təmsil edirlər. Yəni təxminən onlar mənə heç bir cavab vermədilər. Ona görə də mən elə bir səsləndirmirəm. Amma daha bir qanun pozuntusu mən Sloven Universitetində qeydə aldım. Orada demək bir tələbə səs verdi. Mən təsadüfən ona yaxınlaşdım ki, necə oldu səs vermə falan. Məlum oldu ki, bir qədər əvvəl bir dinləyici hüquqşünasa müraciət eləmişdi. Ki, mən rayondayam, qeydiyyatdan çıxamamışam. Səs verə bilərəm, bilmərəm. Bu tələbə də eyni ilə başqa hansısa bir rayondan idi. O gəlmişdi, o məlum oldu ki, səs verib. Dinləyici onun dediklərini, o deyir, mən məlum oldu ki, mən qadın yerinə səs vermişəm. Səs verdin mi?
Verdim ben.
Necə səs verdiniz?
Necə səs verdim? Biz burada tələbi, bizə deməli, adımızı qeyd eləmişdilər ki, həmin qeydiyyatda kəsilməlidir. Əslində, arayış lazımdır, arayış dedilər ki, olmasa da olar. Nəsə gəldim.
Necə səs verdiniz?
Eşsinə, əvvəl sözünü açıq bizim Bilbur prospektində adımızı, mən baxdım ki, görüm hansı prospektdəyim, görüm Bilbur prospektində görə qeydiyyatdayım. Amma mən burada kiraya qalım, qeydiyyatda deyirəm. Nəsə adımı göstərmək istəmədilər. Adıma biraz ora-bura baxdım, görüm ki, bir dənə başqa ad. Daşdemir İradə qadın adını. Mən onun adına görəsə mən səs verirəm. Nəsə pasportun seriyasını götürdülər, mən də verdim, məcbur olub verdim səs.
Sənin pasportun seriyasını götürdülər?
Mənim pasportum seriyası.
Bax, belə hadisələr oldu və onu da qeyd edeyim ki, burada bir neçə tələbə ilə də mən söhbətləşdim. Amma onlar səslərin yazılmasını istəmədilər. Düzdür, mən sonradan razılaşdılar, amma uzaqdan və keyfiyyətsiz aldığına görə mən istəmədim o səsləndirək və mən bu məsələ ilə bağlı həmin Sloven Universitetindəki məntəqədə komissiya sədri ilə Cahangir Məmmədovla danışdım. O da səsinin yazılmasını istəmədi, amma qeyd elədi ki, bunlar iftiradır, belə bir şey yoxdur, amma mən onu da qeyd edeyim ki, redaksiyaya gələndə həmin universitetdən mənə müşahidə aparan, müşahidə missiyasını həyata keçirən müstəqil müşahidəçilərdən biri qeyd elədi ki, siz gedəndən sonra bu kimi hallar daha da çoxaldı. Yəni, tələbələri necə gəldi səs verməyə salırdılar və səs verib gedirdilər. Biz tələbələr bilmirik ki, onlar kimi yerinə səs verirlər.
Səsləndirik.
27 saniyədə bu məntəqədə vəziyyət səhər tezləndən başladı, yəni seçki məntəqə açılanda bizə tələb olunurdu ki, yəni seçki bülletinlərin, əlavə seçki bülletinlərin sayını elan edib, bunu bizə elan eləmədilər. Daha sonra bütün universitet, siz bayaq soruşduğunuz insanlar hamısı universitet işçiləridir. Heç bir partiyanı təmsil etmirlər və kafedra müdürü var, dekan var orada, müəllim var. Yəni ona görə oturublar ki, onlar orada gələn tələbələri göz ağartsınlar ki, yəni bu gəlib gəlmir, tələbəni nəzarət altında, qorxu altında saxlamaq üçün. Özü ilə söhbət eləyirəm, heç elə bilmir dərməyə ki. Dedim, mən fakültə kafedra müdürü. Sizi bayaq sizə o vəsiqəsini göstərir, kafedra müdürüdür. O tələbələri istər-istəməz bayaq gəlirlər, bayaqdan baxıcı bir dənə yaşlı, orta yaşlı insan yoxdur. Hamısı tələbədir. Yəni, zorla niyyət etdirirlər, hamısının başında qrup şəklində müəllimlər dayanır. Gəlin, filan kəsin adamları keçsin, səs versin.
Bax, bu həmin müşahidəçi dediyi, mən bir şey də əlavə edim, bu məsələyə də münasibət soruşdum mən komissiya sədrindən. Və mən qeyd elədim ki, onların da yaxasında, hamısında müxtəlif təşkilatları təmsil edən vəsiqələr asılıb və sonra mən soruşdum komissiyanın sədrindən, dedi ki, hə, siz düz deyirsiniz, bunlar bizim kafedra müdürünün əməkdaşlarıdır, tələbələrimizdir. Mən dedim, bax, onların sinəsində müxtəlif təşkilatları təmsil edirlər, dedi ki, hə, əlbəttə, onlar müxtəlif təşkilatları təmsil edirlər, həm də burada müşahidəçidirlər, həm də bizim əməkdaşlar. Yəni, bax, belə bir, bilmirəm, nə qədər məntiqidir bu.
Səsləndirik.
Yox, artıq mən
Aydın, minnətdaram Marif, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlkin bəy, sizin bu məqamlara şərhiniz var mı?
Yox, əslində elə verilişimizin əvvəlki hissələrində söylədiklərimizin
dinləməyənlər üçün
təsdiqidir sadəcə olaraq tələbələrin deyək ki, qeydiyyat məsələlərinin məsələlərində sui-istifadələr, inzibati resurslardan istər deyək ki, universitetlərdə yaxud məktəblərdə tələbələr, rayondan gəlmiş tələbələrin qeydiyyatı seçki öncəsi həmişə belə qatma qarışıq olur və tələbələrdən sui-istifadə olunur. Bunun bir daha deyirəm, problemin kökü sistemin özündədir. Sistem, bu incentive problem deyilən bir şey var.
Yəni, dərin analizə
həvəsləndirmə problemi. Bəli. Yəni, bir kərə sual olunur ki, bu rektorlardır, dekanlardır, poliklinikadəki ki, baş həkimləridir, uşaq bağçılarının müdürləridir və s. Onlar nə sövq edir ki, bütün bu, belə baxsan hamısı normal adamlardır. İşləri, gücləri var, başqa şeyləri, həvəsləri var. Məsələn, onlarda ki, sistem elə qurulub ki, tutalım ki, təsəvvür edin ki, universitetdən bir məntəqə təşkil olunur. O məntəqənin sonra səs vermə bitəndən sonra səslər hesablanır. Məlum olur ki, tutalım ki, məntəqədə səs verir, seçkilərin sayı, ümumiyyətlə, seçkiyə gəlmiş seçkilərin sayı, tutalım ki, O 20%imiş. Sabah rektor da çox güman ki, Yapon üzvüdür. Rektor prezident tərəfindən təyin olunur. Rektora deyəcəklər ki, necə olur ki, sənin universitetində cəmi 20% adam seçkiyə gəlib. Bu rektor istər-istəməz özünü sığortalamaq üçün tələbələrdən istifadə edəcək ki, gəlin, hər cür vəslə ki, sonradan hesabat versin ki, bax, görürsünüz, mən təşkil elədim, pərdə arxası təbii ki. Təşkil elədim və bizim məntəqədə yüksək səviyyədə keçdi. O, bəlkə direktor, məktəb direktoru dediyi kimi. Onun təsəvvüründə bu yüksək səviyyəli əsl demokratiyadır. Ki seçicilər gəlir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ səs vermənin nəticələri. Bu daha ağırlı bir məsələdir. Bu seçilən nə qədər gəlib hələ bir məsələn bir kəd tərəfi. İndi təsəvvür edin ki, həmin universitetdə və yaxud məktəbdə seçilən nəticələri elə oldu ki, tutam ki, iqtidar nümayəndəsi hansısa müxalif nümayəndəyə uduzdu və yaxud uddusa da gözlənilən yüksək rəqəmlə udmadı, tutam ki. 50%, 51%, 52%. Bu az göstəricidir. O esseri vaxtı necə ki plan doldurulurdu, pambıq yığımında, üzüm yığımında və s. Eyni məntiqdir. Sabah təbii ki, bu adam da rektordur, prezident tərəfindən təyin olunur və ehtimalən də YAP üzvüdür. Deyəcək, buna deyəcəklər ki, necə oldu ki, sən hazırlıq aparmamışsan, təbliğat eləməmişsən, necə oldu ki, sənin müəllim heyətin, tələbə heyətin gəlib belə nəticə göstərir. Bir daha deyirəm, bu rektora bəlkə də bu sözü deyən olmadı da. Əvvəlcədən bəlkə buna demədilər də. Hərçən ki, bu ehtimal çox aşağıdır. Amma sistem ilə qurulub ki, hər bir rektor, hər bir məktəb direktoru, hər bir poliklinika baş həkimi, nə bilim, baxıcı müdürü, bu əksər məntəqələr burada yerləşir. Özünü sığortalamaq üçün o planı artıqlaması ilə yetirmək məntiqi ilə bütün tədbirləri görəcək.
Mənə elə gəlir ki, onlara deyiblər.
Yox, təbii ki, mənə də elə gəlir. Mən hər halda yenə deyirəm.
Çünki hər yerdə eyni şeydir.
Hər halda ehtimal üçün ehtimal üçün bir yer saxlamaq lazımdır. Ehtimalən, bir daha deyim, hətta onlara deyilməsə belə, onlar özlərini sığortalamaq üçün belə işləri görəcək.
Ne oldu, dinləyicilər də
ona görə sistemi dəyişmək lazımdır.
Dinləyicilər də öz fikirlərini bizə çatırırlar gördükləri barədə. Sevda xanım yazır ki, mən getmədim. Səbəblərini də bildirir, amma səbəblər elə ki, belə deyə də oxuya bilmirik. Zülfüqar yazır, 2003-dən prezident, 2005-dən parlament seçkisini boykot etmişik. Çünki səs vermə yolu ilə heç nə nail olmaq olmur. Bunu Zülfüqar yazıb. Digər dinləyicimiz yazır ki, bizim məntəqədə sanki unudulmuş cənnət idi. Mənə dedilər, ay bala, get qonşuları yığ gətir. Siyahıda 3-4 nəfər qol çəkmişdi. Amma qutu dolu idi. Bax, belə bir müşahidə ilə dinləyicimiz bölüşü bizimlə. Qardaşım oğlu 2-ci sinifdə oxuyur, digər dinləyicimiz yazır. Müəllimləri onlara deyib ki, əgər valideynləriniz seçkiyə getməsə, hamınızı 2 yazacağım. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bunu ümumiyyətlə yoxlamaq deyəsən.
Qətiyyən düzgün deyil, bu açıq boş bir hədə qorxudur və bunu əlbəttə ki, yoxlamaq da mümkün olmayacaq. Bu sadəcə yox, sadə löv, aciz bir vətəndaşa yönəlik ki, təəssüf ki, belələri az deyil, bir hədədir ki, bax, sən gəlməsən, biz bunu biləcəyik.
Neftçilərə də deyə bilər, briqadirlər.
Əslində bunu bilmək mümkün deyil. Gəlməsəniz
işdən çıxardacaq, yaxşı.
Əslində bunu bilmək mümkün deyil. Amma sadəlif və aciz adamların şuurunda bu hədə işləyir. Ona görə hər ehtimalən bunu deyirlər. Hər adama demirlər, onu da deyim. Yaxşı bilirlər ki, kimə kimi hədələmək olar. Yəni, psixoloji olaraq...
Yox, bizə gəlib deyiblər. Amma mən yox idim evdə.
Əsaslar, bunlar heyfsilənirsiniz Emin Bey. Emin Hüseynli xadıdım və Erkin Qədli studiyamızdadır. Müvəffəq olaraq jurnalist və jurnalist hüquqlar müdafiəçisi və hüquqşünas. 050-744-1017 bu bizim abunəmizdir. Mobil telefonlarınızdan eşitliklərinizi, bu seçkilər prosesində gördüklərinizi və biliklərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sumqayətdən müəllimləri salıblar qapılara, ayıb deyil bunlara. Bunu köçkücü yazır belə imza ilə. Daha bir fikir dinləyicidən görəsən, bu dırnaqarası karusellərdə iştirak edən insanlar sonra vicdan əzabı çəkirlərmi? Yoxsa dırnaqarası seçki komissiyasının üzvləri kimi də bir dırnaqarası don tapıb özünü aldadırlar? Karusellər üzrə mütəxəssis bu Emin Hüseynlidir. Həm bə nə deyərsiniz bu məsələlərə?
Mən bir şey görürüm.
Vicdan əzabının çəkilməsi müşahidə etmişsiniz mi sonradan?
O tələbələrin... Gözlərinin içində mən bir şey gördüm ki, sanki belə bir də çıxılmaz vəziyyətdə olan bir uşağı, balaca uşaqları da salıblar bir qutuya və oğurlayaraq onları zorla apardı. Tələbələr getmək istəmirdilər. Yəni bəzi tələbələr qaçırdılar. Yəni təxminən o avtobusa 40 nəfər zorla doldurmuşlar. Ayaq üstə belə basa-bas idi, alabaşda. Mən baxıram ki, bir 5-6 nəfər o 40 nəfərdən çəkilmək istəyirdi qıra, amma onları çağırdılar bir-biri gəl bura, davam min. Minirdilər, sonra universitetlərin qabağında bəzi uşaqlar orada dekanların başına yığışmırdı, çəkilirdilər, dururdular qırağda. Yəni, var idi, amma onlar da tab gətirə bilmirdilər bu, o, belə deyək də, mənəvi təzyiqə və məcburən belə girov kimi düşürdülər bu yola. Sadəcə olaraq burada yenə də bir şey görmüşəm ki, insanları doğrudan da bu şeyə zorla yönəldirlər və tələbələrə çox belə deyək, rıçaqlar təzyiq mexanizmləri çoxdur, özümüz biliriz ki, sessiyalar qabaqdan gəlir, gəlməsən sənin başına boyun açarıq və yaxud tələbələr şeydə obşiçitdə qalırlarsa deyirlər sənin buradan çıxardarıq, gedərsən kirədə qalarsan 200 dollara. Ondan sonra ağlı
başı. İndi bu çox acınacaqlı bir mənzərə əslində dərinə getsək göstərir. Əslində bir nədir? O sözü deyə bilərlər, əlbəttə ki. Və tutalım ki, hətta deyirlər. İndi mən həmişə göz önümə o tələbəni gətirirəm ki, tutalım ki, bu hədələrə deyək ki, uyur da. Təbii ki, fərdi entuziazmdan danışmıram. Mən burada sistem halına gətirirəm. Məsələn, problem ondadır ki, bizdə tələbələr yoxdur.
Hə.
Tələbəçilik yoxdur. Universitet yoxdur. Sözüm
sinif kimi deyirsiniz,
mühit tələbələr. Kimi, mühit kimi. Yox, mühit kimi. Tələbəçilik, tələbələrin təşkilatları, tələbənin bir dərs oxuması da yoxdur axı. Və o müəllimlər də yaxşı bilirlər ki, bu tələbəni hədələmək olar. Çünki tələbə onsuz da oxuyan deyil. Onsuz da sessiyada gələcək. Hansısa bir qeyri-qanuni yolla qiymət almaq istəyəcək, rüşvəti ilə filan ilə. Düz deyək, çox uzaqlaşdıq bugünkü mövzudan, amma mən özüm biraz, belə deyəm, dərinə, çünki belə istər-istəməz gülməli gəlir bir dəfə. Adama deyirlər ki, sən seçkiyə gəlməsən, biz səni cəzlandıracaq və yaxud sən filan kəsə səs verməsən, cəzlandıracaq. Amma sağlam məntiq şey... olar ki, sən bunu nədən biləcəksən, mən kimə səs verdim və yaxud sən nə işi qal. Amma məsələ ondadır ki, tələbəçilik olmadığı üçün, tələbələr fərd olmadığı üçün, bir kütlə olduğu üçün onu bir kütlə halına salıb gətirirlər avtobuslarla və yaxud başqa bir
yəni demək istəyirsiniz ki, kim tələbələr deyə demək
tələbələrin nə dərs oxuması var,
baş üstə biz gediriksə
nə vaxtı var, nə tələbəçiliyi var, yəni o tələbə deyil. Ona görə onu elə o kütlə kimi
digər tərəfdən biraz kreativliyi də işlədib. Onlar misal üçün deyə bilərlər ki, bəli, müəllimlərinə deyə bilərlər ki, bəli,
biz dediyiniz tələbəsən 100 oyundan çıxa bilərsən, bəli, gəldik.
Kabinədə başqasına yani, səs verəcəklər.
O səviyyədə də deyillər bu adam, bu aynen. Gənclər. Bu laf acınacaqlıdır. O seçki saxtakarlığından daha acınacaqlı bir hal.
Qul psixologiyasıdır bu. Tələbələr yenə də onlar başa düşmürlər. Onlar öz gələcəyini böyük bir xətt çəkirlər. Yəni o öz gələcəklərini bax belə bir əməllərlə və digər tələbələrin gəncləri və digər gənclərin gələcəklərini məhv edirlər.
Sırf bu hərəkətlər.
Yəni başa düşmürlər bu adamlar ki, hansı cinayətə əl atırlar. Yəni bu ən böyük cinayətlərdən biridir ki, yəni bunu nə Allah başlayar, nə belə deyək, normal dövlət, nə hüquq
prizmada. Emin Hüseynliyin fikirləridir bu. Həmçinin Ərgin Qədirli studiyamızdadır. Telefon qətində isə Naxçıvan üzrə əməkdaşımız Məlahat Nəsibova bizə qoşulur. Məlahat qədim, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, deyəm.
Nə baş verirdi bugün Naxçıvandakı seçki dairələrdə, məntəqələrdə ədə xüsusunə müşahidə etdin?
Demək olar ki, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının əksər dairələrini gəzirəm. Ən uzqar dairə olan belə Sədrək dairəsində də oldum. Kərurda da oldum. Naxçıvanda ən sakit keçən və əhalinin aktivliyinə görə seçilən bir seçki demək olar bu seçkiyə. Yəni saat 2-yə kimi olan müddət ərzində əksər məntəqələrdə təxminən 1 saat ərzində 100-dən çox vətəndaş səs verirdi. Bunu beynəlxalq müşahidəçilər də müşahidə elədi. Bu bir fərq var. Bu beynəlxalq müşahidəçilərin də marağı artıb Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçkiləri müşahidə etməyə. 24 qısa müddətli müşahidəçisi, 2 uzun müddətli müşahidəçisi və 40-a yaxın digər beynəlxalq təşkilatların üstəcəl onlarla bərabər 40-a yaxın olur digər beynəlxalq təşkilatlardan olan müşahidəçilərin sayı. Bu il bu dəfəki seçkiləri Muxtar Respublikada Cənubi Qafqaz üzrə Avropa İttifaqının nümayəndəsi Peter Semedi də müşahidə elədi. O məntəqələrdə oldu. 4 saylı dairənin bir neçə məntəqəsində o da seçkini müşahidə elədi. Demək olar ki, seçkidə kiçik qanun pozuntuları da olsa olur. Yəni, sovet pasportu ilə, qırmızı pasportundan səs verənlərə rast gəldi. Əsasən məntəqələrdə daha çox kütləvi şəkildə məntəqəyə axının içərisində girib səs verənlərin sayının çox olduğunu müşahidə elədik biz olduğumuz məntəqələrdə. Yəni bundan başqa elə bir iri miqyaslı qanun pozuntusuna biz rast gəlmədik. Bir də maraqlıdır ki, dairələrə müraciət edib qeydiyyatdan çıxmaq istəyənlərin sayı bu il xeylidir. Əsasən tələbələr üstünlük təşkil edir. Yəni bu da bilmirəm nədəndirsə Azərbaycan digər böyük regionlarında oxuyan tələbələr adətən müraciət edib qeydiyyatdan çıxmaq istəyir və digər yerlərdə səs vermək istəyiblər. Bundan başqa Muxtar Respublikada bir maraqlı hal var ki, daşınan qutuya müraciət edənlər yoxdur. Yəni belə çıxır ki, Naxçıvanda əlil yoxdur. Yəni daşınan qutunun tələb eləyən olmayıbdır. Yəni biz əksər məntəqələrdə olduq, orada bildirdilər ki, daşınan qutu haqqında bizə müraciət eləyən olmayıb ki, biz hansısa evlərə daşınan qutu aparaq.
Minatar Hanım, Melahat, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Mən dinləyicilər sadəcə xatırladım ki, seçkilər informasiya mərkəzinin saytını mən indi hazırda baxıram. Burada faiz göstəricilər var. 7 dairə var Naxçıvanda bu siyahıya bağında. Və burada seçkilərin fəallığı axşam saat 5 üçün 76% aşağı deyil. Yəni mən bu ən aşağı göstərici 76.3-dür. Ən yüksəksə demək olar ki 80% göstərici var həmin bu məsələlərdə. Bu Naxçıvanda olan fəallıqdır, rəsmi məlumatdır. Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəsmi internet səhifəsindən mən bu rəqəmlərə baxıram və dinləyicilər sizə də çatdırıram. Yəni fikirlər var, burada kifayət çoxdur. Studiyamız qonaqları Əmin Hüseynlidir və Erkin Qədirli. Yazırlar, salam, bir söz deyim ki, seçkilərdə olan nöqsanlar və pozuntular səlahiyyətli şəxslərin öz vəzifələrini bilməmələri və savadsız personalın olmasıdır. Əmin bəy,
o düzdür, onlar o qədər savadlı deyirlər, nə deyirlər, deyirlər ki hətta cinayət törədir, yəni ən azı savadlı olan, yəni hüququ bilən, yaxşı hüququ bilən adam bilməlidir ki belə deyək, qeyri-qanuni əmrə tabi olmamaq da lazımdır. Yəni əgər nə olsun, kimsə polis rəisi də öz belə deyək də çavuşuna qeyri-qanuni əmr verirsə, o əmrə tabi olmamalıdır. Yəni bu məntiq digər belə ixtisaslara da şamil oluna bilər. Əgər məktəb direktoru qeyri-qanuni tapşırıq versə, yaxud JEK müdürü JEK işçinə deyirsə, get cəmaatı, o da şamil. Onlar da bilmirlər və yenə deyirək, öz hüquqlarını bilmirlər. Təkcə tələbələr yox, JEK müdürü də bilmir ki, öz hüququnu sabah nə tərt müdafiə eləsin. Yəni, inanmır məhkəməyə, inanmır ki, əgər onu işdən çıxarsalar, o məhkəməyə gedər, qorxur, deyir ki, məni şərriyərlər, tutarlar, içəri salarlar. Yəni, çox elementar, yəni, mən buna belə hesab edirəm, o sindrom qul psixologiyasından sindromudur ki, bu adam nə deyirlər baş üstə, gözü, bəy nə dedi, o da olmalıdır.
Axşın yazır, əvvəlki seçkilərin birində məmurlardan birinin 15-ə qədər bülteni qutuya saldığını şahidi olmuşam. Həmin məmur bugün də öz vəzifəsini də işləyir. Lətfəsi bugünkü seçkilərdən uzaq. Bunu Axşın yazır. Erkin bəy, seçki məntəqəsində tez-tez mikroavtobuslar gəlib gedirdi. Onu da nəzərinizə çatırım ki, onlar seçicilər deyildir. Onda maraqlıdır bəs, niyə? Gəlib gedirdilər, seçici deyildir əgər.
Amma o da bizim bu Eminin az öncə söylədiyi karusel məsələsi
əməliyyatı idi. Amma məncə bu seçkilərdə fəallıq yüksəkdir, daha bir dinləyici yazır. Prinsipcə siz dinləyicinin dediklərini rəsmi seçkilər informasiya mərkəzinin saytı da təsdiqləyir. Yəni faiz göstəricilər burada biz də görürük. Digər dinləyici Erkin bəy sizə sual verir. Bu qədər reklam olunan məntəqələrdə web kameraların quraşdırılması nə qədər hüquqi baxımdan doğrudur?
Bu web kamera əslində şəffaflığı təmin edə bir şey kimi təqdim olunur. Ola bilər. Amma bu ən son belə bir tədbirlərdən birisi ola bilər. Seçkilərin şəffaflığı web kameranın olub-olmaması ilə müəyyənləşmir. Web kamera öz-özlüyündə qanunu pozmur. Çünki əgər o, əlbəttə ki, sadəcə olaraq məntəqənin içərisini göstərirsə. Səs verən otaq deyirəm. Yəni onlar o ki, seçici girir içəri, pərdəni bağlayır. Oranı web kamera göstərmirsə, yəni səs vermənin gizliliyinə müdaxilə etmirsə, web kameranın quraşdırılmasında qanunsuz bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq
lab hətta indi 500 məntəqədə gərək ki, quraşdırıblar da. Lab hamısını da quraşdırmış olsalar belə özü-özlüyündə web kamera seçkilərin şəffaflığını təmin edə biləcək bir şey deyil. Olmasa da olar, olsa da olar. Daha vacib şeylər var.
İlham Adliyəcimiz yazdır. Belə belə etsələr 100% da keçəcəklər. Qısa bir şərhdir. Başqa güman ki, seçicilərin seçkilərdə iştirak etmək faizindən bir reaksiyadır. Bu Nurullah yazır. Emin bəy, siz bayaq dediyiniz kimi indi də rayonda qeydiyyatda olan tələbələrdən təhsil aldığı yerdə səs vermək tələb olunur. Bu mənim də başıma gəlib. Bunu Nurullah yazıb bölüşür bizimlə. Digər dinləyici yazır. Mən getdim seçkiyə, mənim və atamın yerini artıq səs vermişdilər. Valdı kiməsə müraciət etdiniz mi dinləyici? Mən sizə soruşuram Verkin bəy, nə etməli idi bu həmin bu seçici görəndə ki, özünün və atasının yerini artıq səs vermişdilər. Sadəcə
orada yazılı sürətdə məntəqə sədrinə öz etirazını təqdim etməli idi. Və öz demək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək öz kimliyini təsdiq etməklə buna qarşı etiraz etməli idi və əgər məntəqə sədri, məntəqə komissiyası bu şikayətə baxmayıbsa və yaxud onun haqlı etirazını təmin etməyibsə, onda təbii ki yuxarı dairə seçki komissiyasına və yaxud mərkəz, birbaşa mərkəz seçki komissiyasına. Amma səs vermə günü olduğu üçün bu bütün prosedurlar çox uzun çəkə bilər. Ona görə dərhal elə Mərkəzi Seçki Komissiyasına o qaynar xəttlə müraciət etməli idi.
Müşahidəçilərə də
müraciət. Müşahidəçilərə əlbəttə ki, protokol təhsil olsun. Heç şübhəsiz ki, bəli, orada mütləq o eləməli idi.
İndi ümid var ki, əgər bu pozuntu baş veribsə, vətəndaş borcunu yerinə yetirərkən həmin bu dinləyicimiz yerinə yetirib. Daha bir dinləyici yazır. Sözə baxmayan JEK sədrlərinə baş ağrısı vermək üçün onun dinarısı qanun cəhətinası olmağına ehtiyac yoxdur. Qanuna qalsa heç direktor da müəllimlərə heç nə edə bilməz. Amma real asıllıq var, dinləyici davam edir.
Qanunda heç bir şey yazılmayıb. Yəni bizim praktikada baş verən şeylər qanunla tutursan, əslində hamısı qanunda çox gözəl təsbit olunub və baş verənlərin heç birisi qanuna uyğun deyil. Məktəb direktor tamam, məktəbi idarə edir, məktəbin menedjeridir, nə bilim o, amma məktəb direktoru məktəb müəlliminin və yaxud digər şəxsin məktəbdə təşkil olmuş məntəqədə seçki komissiyasının rolunu oynamasına qətiyyən müdaxilə edə bilməz. Yəni, məktəb direktorun seçkiyə nə daxil var? Bu tamam başqa bir şeydir. Bu, bizə bax, bu vəzifə bölgüsü və yaxud ayrı-ayrı sahələrin arasında bir sədd çəkilməsi məsələsi demək olar ki, həll olunmamış qalıb.
Erkin Qədirlərinin dedikləridir. İlqar Rəsul studiyamızda deməkdaşımız. İlqar Rəvatın xeyri olsun.
Hoş gördük.
Bugün hansı prosesləri müşahidə etmişsən, nə ilə bölüşürsən dinləyicilərlə?
Səhər günün birinci yarısı, səhər biz 29 saylı səbəl seçki dairəsinin 6-cı məntəqəsində, 6 saylı seçki məntəqəsində olduq. Dövlət başçısı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında namizəd İlham Əliyev orada səs verir həmişə və onun səs verməsini gözləyirdik. Xarici jurnalistlərlə bir yerdə biraz qalmış, belə oldu ki, jurnalistlərin bir qismini oradan kənarlaşdırdılar, prezidentin mətbuat xidməti, əslində təhlükəsizlik xidməti kənarlaşdırdı və onlar bunları özlərinə aid olmadığını bildirdilər, göstəriş aldığını bildirdilər və bir qrup xarici jurnalist içəridə qalsa da yerli televiziyalar və əsasən yerli televiziyalar bir hissəsi bayırda qaldı, prosesi izləyə bilmədilər və bunun səbəbini soruşanda izahat prezidentin mətbuat xidmətindən oldu ki, onlar akredit olunmayıblar. Prezidentin mətbuat xidmətində məhz akredit olunmalı idilər. Əvvəlcədən bu barədə bu işi, yəni işlərini belə desək, ehtiyatlı tutmalı idilər. Amma bizim hamımıza verilən vəsiqə, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası verir və o vəsiqə əslində, indi yəqin ki, hüquqşünas da bu barədə danışar, keçərlidir, biz belə bilirdik. Və xarici jurnalistlər, xüsusilə Gürcüstandan olan jurnalistlər çox təkid edirdilər ki, onları buraxsınlar. Onu da mən deyim ki, məsələn, Rustav 2-ni buraxdılar, çünki dedilər ki, onlar əvvəldə müraciət edib, imediya dedilər ki, siz müraciət eləməmsiniz. Onlar da müraciət elədiyini bildirəndə dedilər ki, siz müsahibə üçün müraciət eləmişsiniz.
Gürcüstan telekanallarının
müəllifi. Gürcüstan ki, amma orada var idi Profil Moskvadan jurnal, eyni zamanda İran telekanalı, biz Azadlıq Radiosu və biz qaldıq. Burada bir balaca jurnalistlər narazılıq edirdilər. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Вы устраиваете скандал, нормально? Международный скандал. Зачем вы устраиваете скандал международный?
Niye
təşəbbüs
edirsən? Bu yerə gəldik. Bu yerə gəldik. Bu yerə gəldik.
Bu yerə gəldik. Bu yerə gəldik. Bu yerə gəldik. Bu yerə gəldik. Nəzərə alınır ki, bu qədər adam. Yəni, sıxırlar ki, bu boyda adam yerləşdirmək olar. Yer balaca adamdır. İndi ona görə də gəldilər, bizə də İran tutdular ki, niyə...
Я сейчас вам скажу, 100-200 этих сейчас обращаются к нам, чтобы заходить сюда. Подожди, вот имейте, я запустил, да? Bloomberg, не, подождите, Bloomberg моментально. Подождите, Bloomberg моментально.
У нас дружба историческая.
Я вас понимаю, Bloomberg, у нас тоже дружба историческая. От вас Рустави 2 обратил. К нам пресс-служба президента. Для от вас имейте было только интервью.
Да, у меня.
У меня письмо, интервью. Да. Не было там участие во
время.
Deməli, bu prezidentin mətbuat xidməti ilə jurnalistlərin söhbəti idi. Sonra biz, deməli, girə bilməyəndən sonra, orada iştirak edə bilməyəndən sonra prosesə başqa məntəqələrə getdik. Şəhərin mərkəzində olan həmin 29 saylı dairənin bir neçə məntəqəsində oldum. Mən 4-5 normal proses gedirdi. Bütün müşahidəçilər prosesin normal getdiyini bildirdilər. Seçicilər də hər şeyin qaydasında olduğunu deyirdilər. Yəni, özümüz də müşahidə edirdik ki, elə bir diqqəti çəkən bir nəsə, bir hadisə olmadı. Amma indi mümkünsə ilkin qədirli bildirsin, o hadisə ilə bağlı nəsə demək istəyirdi jurnalistlərə. Sonra mən davam edeyim.
Burada da mən öncə söylədim ki, bizdə bəzi sədlərin çəkilməsinin yerini bilmirlər. Məsələn, vətəndaş tam ki, hansısa bir vəzifə və o vəzifə tutan şəxsin, şəxsiyyətin arasında sədd qoya bilmirlər. İlham Əliyev səs vermə günü məntəqəyə gələndə prezident vəzifələrini icra etməyən edən şəxs kimi gəlməmişdi.
Vətəndaş
kimi gəlmişdi. Vətəndaş hüququnu ifadə edən bir adam kimi gəlmişdi. Və o tədbiri də prezident aparatı deyil, Mərkəzi Seçki Komissiyası keçirir. Prezident aparatı keçirmədiyi üçün prezidentin mətbuat xidmətində akreditasiya alma lazım deyildi. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyası keçirən bir tədbirdir və Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq akreditasiya qaydası var və müşahidəçilərin qeydiyyatı qaydası var. O qaydadan doğru yolundan keçmiş adamlar məntəqəyə buraxılış alırlar. Orada məntəqədə olmaq hüququnu qazanırlar. Və jurnalist isə o cümlədən məntəqədəcə şəkilində çəkə bilər, prezidentin sualını da verə bilər. Bu baxımdan bu, deyək ki, hal hansı ki baş verdi. Həmin, deyək ki, yanaşmaların, anlayışlarının qatma-qarışıq salındığından xəbər verir. Prezident aparatının, yaxud prezidentin mətbuat xidməti burada vəzifələrindən sui-istifadə elədi. Bu, onların keçirdiyi tədbir deyildi ki, jurnalistlər öncədən onlardan akreditasiya alsınlar. Bu, seçki olduğu üçün və İlham Əliyev ora sadə bir vətəndaş kimi gəldiyi üçün orada Mərkəzi Seçki Komissiyasında müvafiq sənədlə qeydiyyata düşmüş və akreditasiya alınmış jurnalistlərin hər birisi orada sual vermək hüququ var idi.
Davam edeyim. Deməli, qərargahlara...
Bunun davamı da var.
Yox, bu məsələni yekunlaşdırırıq. İndi hal-hazırda mən işlədiyim material barədə bir neçə kəlmə deyim. Biz Azadlıq Radiosu olaraq qərargahlarda işləyirik, məntəqələrlə bərabər, əlbəttə ki, namizədlərin seçici qərargahlarına da baş çəkirik. Qərargahlardan o qədər də ciddi, belə desək, bir qərargahdan başqa əlbəttə ki, irad gəlməyib. Fazil Qəzənfəroğlunun Böyük Quruluş Partiyasının sədri prezidentliyə namizədin qərargahından bildirdilər ki, ciddi hər hansı bir qanun pozuntusu barədə onların müşahidəçiləri, nümayəndələri məlumat vermirlər, qərargaha daxil olmayıb. Eyni zamanda Qüdrət Həsənquliyevin də qərargahından bildirirlər ki, seçkilərin gedişinə təsir edəcək hər hansı bir qanun pozuntusu ilə barədə yerlərdən məlumat almayıblar. Hafiz Hacıyevin qərargahı biraz sonra bizə məlumat verəcək. Günün birinci yarısı onlar da məlumat vermişdilər özlərinin vəziyyəti barədə, yəni seçkidə. Digər qərargah İqbal Ağazadənin qərargahında mən oldum. Orada onlar bildirir ki, onlara xeyli şikayətlər gəlib. Yerlərdən, daha çox Bakının özündən yerlərdən, mən hətta sual verdim ki, nə dərəcədə obyektivdir müraciətlər.
Bəli.
Çünki Bakının, mən bayaq da dediyim kimi, mərkəzində bir neçə məntəqədə oldum. Orada narazılıq, hətta onların öz müşahidəçilərdən narazılıq eləmirdi. O bildirdi ki, bəli, mərkəzdə Şəbnəm Bəkirzadə, İqbal Ağazadənin vəkili, o bildirdi ki, mərkəzdə ki, məntəqələrdə belə hallar yoxdur, amma Bakıda, digər yerlərdə və əsasən də bölgələrdə, hətta Bakıdan Naxçıvana qədər şikayətlər daxil olur, xüsusilə təsirlər, cəlb eləmələr, seçkiyə və s. Və son, onu da deyim ki, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə mən əlaqə saxladım. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərin gedişində baş verən qanun pozuntuları, xüsusilə İqbal Ağazadə dediyim kimi onun qərargahının yaydığı məlumatları bu partiyada yapda dəqiqləşdirir. Onlar artıq səhifəyə qoyublar həmin qanun pozuntuları ilə bağlı öz araşdırmalarını. Bəzilərində apardıqları araşdırmaların nəticələrindən belə görünür ki, ya həmin dairə yoxdur, ya həmin müşahidəçi yoxdur. Eyni zamanda indi mən Hüseyn Paşayev ilə də danışdım, o da bildirdi ki, onlar dəqiqləşdirmələr aparırlar və aldıqları öz müşahidəçiləri vasitəsilə və əldə etdiyi nəticələr heç də İqbal Ağazadənin qərargahından verilən məlumatlarla üst-üstə düşmür. Yəni bunun əksini deyir. İndiyə vəziyyət belədir. Axşam qərargahlar açıqlamalar verəcək və Azadlıq Radiosu barədə də ziyan biz bildirəcəyik iş əməkdaşlar olaraq.
Bəli, İlqar, təşəkkürlər. Məlumata görə Erkin bəy, minnətdaram sizə. Buyurunuza görə. Emin bəy, sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli və öykünaz Erkin Qədirli studiyamızda idi. Marif Çingizoğlu biraz əvvəl danışarkən bir məqam da qaldı. Seçki məntəqələrində musiqi çələngi də var idi. Mahnılar səslənirdi.
Bunu bizim müşahidəçilər də görürlər. Əhmədli də.
Onu təklif edən
videoya da çəkmişik. Gəşək milli paltarlarda oynayır.
Gəlin səsləndirək, dinləyicilər də qulaq alsınlar. Seçki məntəqlərində əməkdaşlarımızın topladığı musiqi səsləri idi, musiqi çələngi idi. Birazdan efirimizdə qısa bir fasilə olacaq və seçki qatarı bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində davam edəcək. Dalğan dəyişmin 101.7 FM doğasında seçki qatarına qulaq asırsınız.
Seçki 2008.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. А мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе. Когда закончится нефть, и мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай! Закончится все, настанет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты, муха глобальных проектов рыба сожрет в реке, и страна заживет на своем родном языке. Рухнет вся безопасность и зло завистливый глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится.